Sang panahon sang daan nga katipan. Masami nagadala ang mga tawo sang kinky para may iwag sila sa kadulom. Kalabanan, sining mga kinky may tatlo ka mayor nga mga parte. Una, daga nga suludlan para butangan sang lanas ang ulibo. Ikaduha, lino nga pabilo nga ginasindihan pagkatapos nga suyupon sini ang lana. Ikatatlo, pabiluhan nga ginasuksukan sang pabilo.